Hvala vam što ste ovdje zajedno i što smo na svim ovim aktivnostima u prethodnim godinama zajedno, jer ključ ovog problema, koji je ogroman problem, troškovi energije su ogroman problem lokalnog budžeta, republičkog budžeta, i bez partnerstva nema pomaka u ovoj oblasti. I GIZ je tu dugoročni strateški partner u toj oblasti energetike i energetske efikasnosti. Zahvalio bih se GIZ-u na podršci, na raznim programima u toj oblasti, od biomase, odnosno tog velikog programa DKTI, koji jednostavno objedinjuje sve te aktivnosti. Zatim, gradonačelniku Užica bi se zahvalio na podršci na svim tim programima koji se realizuju u toj oblasti, predsjedniku Filipoviću, predsjedniku opštine Bajina Bašta, jer Bajina Bašta je započela strateške promjene. Naravno, sve to ide jako teško, jer ni zakonska regulativa, ni podzakonski akti nisu u toj oblasti. Zatim Saši Vasiliću, koji je uspio, da kažem, sa timom, odnosno sa predsjednikom opštine, da Priboj postane možda bude prva opština u Srbiji gdje su fosilna goriva zamenjena biomasom, što je izuzetan korak. Možda bih se onako fokusirao, jer tema je ogromna, na neke oblasti. Mi sada sedimo u zgradi koja je pravljena u vreme kao javna zgrada, dom JNA, pravljena kada se energija uopšte nije ni računala da postoji kao trošak. Grade su se pravile onako po slobodi i mašti arhitekata, i drago mi je što je arhitektonski fakultet tu da nas posavetuje u kom pravcu da idemo danas u izgradnje javnih zgrada, jer dom JNA je napravljen tada, možemo navesti, evo, Užičko pozorište, onda skoro sve škole su napravljene kao da se nalaze u Severnoj Africi. Sve su od stakla, a nalazimo se u brdsko-planinskim područjima gdje je 6 mjeseci hladno i gdje je 6 mjeseci grejna sezona. Znači, one su sve javne zgrade, možemo reći, ili mali broj javnih zgrada napravljen u novijem periodu, znamo, zbog krize, a troškovi su na lokalnim budžetima. Tako da nije lako biti gradonačelnik i predsjednik opštine i plaćati sve te troškove za škole, vrtiće, domove kulture, pozorišta. Evo, ovaj gradski kulturni centar nema sredstava za programe zato što su ogromni troškovi grejanja. Škole nemaju para za kompjutere jer su ogromni troškovi grejanja. Znači, svaka ta ušteda koja bi bila 10, 20, 30% bi bila usmjerena za izgradnju komunalne infrastrukture, poslovne zone, jačanje lokalnog ekonomskog razvoja i tako dalje, a ona odlazi jednostavno u vetar, u nebo, u grejanje visoko neefikasnih javnih zgrada. Tako da još jednom se zahvaljujem na partnerstvu u realizaciji ovih aktivnosti i mislim da smo baš oformili jednostavno neki mehanizam koji donosi rezultate i na kratkom roku, a na duži rok je sigurno dobar pravac. Hvala vam.